Täna teie sees seista, kui palusin õnnistust Sergole, siis tuli meelde, et minu kooliminek oli 50 aastat tagasi. Ja mina ei mäleta, et tollal oleks minu kooliminekut kirikus pidulikult tähistatud, aga ma mäletan koguduse liikmete tõsiseid palveid. Sest siis enne, kui ma kooli jõudsin, tulid juba meie koguduse liikmete kõrvu minu tulevase klassijuhataja ähvardused, et küll ma sellele usuele veel näitan. Et aga nüüd on vabam aeg ja keegi meie noori ja lapsi ähvardustega koolis vastu ei võta. Kas me võiksime siis arvata, et me võime vähem palvetada? Ma ei usu seda. Ma arvan, et me ikka peaksime hoolsad palves olema. Sest hingevaenlasel on oma relvad. Kas on need meelitused või on need isegi kavalamad teed, kuidas inimesi, eriti noori ja lapsi, muserdada ja masendusse viia ja kiusata. Täna ma võtan piibli lahti esimese Moosese raamatust. Teie võite ka oma piiblid lahti võtta, sest see tekst, mida ma loen, on kaunis pikk, põhimõtteliselt terve 37. peatükk. Terve 37. peatükk, kuigi ma alustan teise salmi poole pealt. 37. peatükk ja teisest salmist. Kui Joosep oli 17-aastane, siis oli ta koos oma vendadega lammaste ja kitsede karjane. Tema oli abilisena oma isa naiste, Pilla ja Silpa poegade juures. Ja Joosep kandis isale ette nende halva kuulsuse. Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ja poeg ja ta tegi temale kirju kuue. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda, ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele, seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas, ja ennäe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelki enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo. Jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo. Ja enne päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid? Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Kord olid ta vennad läinud seekemisse, oma isa korja hoidma. Ja Iisrael ütles Joosepile, eks ole su vennad seekemis karja hoidmas? Tule, ma läkitan sind nende juurde. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles temale, mine ometi vaatama, kas su vendade käsi käib hästi ja kas kari on korras ja too mulle sõna. Ta läkitas teda Hebroni orust ja ta tuli seekemisse. Ja üks mees kohtas teda, kui ta oli väljal ümber ekslemas. Ja mees küsis temalt öeldes, mida sa otsid? Ja tema vastas, ma otsin oma vendi. Ütle mulle ometi, kus nad karja hoiavad. Ja mees ütles, nad on siit edasi läinud, sest ma kuulsin neid ütlevat, läkki tootanisse. Ja Joosep läks järele oma vendadele ning leidis nad tootanis. Aga nad nägid teda kaugelt ja enne, kui ta jõudis nende juurde, võtsid nad õelalt nõuks ta tappa. Nad ütlesid üksteisele, näe, sealt tuleb see unenägude nägija, unenägude sepitseja, vabandust. Tulgem nüüd, tapkem ta ära, visakem ta mõnda kaevu ja öelgem, et kuri loom sõi tema ära. Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad. Kui Ruuben seda kuulis, siis ta tahtis seda nende käest päästa ja ütles, ärgem võtkem temalt hinge. Ja Ruuben ütles neile, ärge valage verd, visake ta siia kõrbes olevasse kaevu, aga ärge pange oma kätt tema külge. Sest ta tahtis tema päästa nende käest ja saata tagasi isa juurde. Ja kui Joosep tuli oma vendade juurde, siis kiskusid need Joosepil kuue seljast kirju kuue, mis tal seljas oli, ning võtsid ja viskasid ta kaevu. Aga kaev oli tühi, selles ei olnud vett. Seejärel nad istusid leiba võtma. Ja kui nad oma silmad üles tõstsid ja vaatasid, ennäe, siis tuli Ismaeliitide karavan Gileadist. Nende kaamelid kantsid mitmesugust vaiku, palsamit ja lõhna ainest. Ja nad olid sellega teel alla Egiptusesse. Ja Juuda ütles oma vendadele, mis kasu sellest on, kui me tapame oma venna ja katame kinni tema vere? Tulge, müüme tema Ismaeliitidele, aga meie käed ärgu puudutagu teda, sest ta on meie lihane vend. Ja ta vennad kuulasid teda. Kui siis Midiani mehed, kaupmehed mööda läksid, tõmbasid nad Joosepi kaevust välja ja müüsid Joosepi 20 hõbetükki eest Ismaeliitidele. Ja need viisid Joosepi Egiptusesse. Kui Ruuben tuli tagasi kaevu juurde, vaata, siis ei olnud Joosepit enam kaevus. Siis ta käristas oma riided lõhki ja läks tagasi oma vendade juurde ning ütles, poissi ei ole enam. Ja mina, kuhu ma nüüd lähen? Siis nad võtsid Joosepi kuue ja tapsid ühe siku ning kastsid kuue verre. Ja nad saatsid kirju kuue, tulid oma isa juurde ning ütlesid, selle me leidsime. Tunnista nüüd, kas see on su poja kuub või mitte. Ja ta tundis selle ära ning ütles, see on mu poja kuub. Kuri loom on ta ära söönud. Joosep on tõesti maha murtud. Ja Jaakob käristas oma riided lõhki, kinnitas koti riide niuet ümber ja leinas oma poega kaua aega. Kõik ta pojad ja tütred püüdsid teda trööstida, kuid ta ei lasknud ennast trööstida, vaid ütles, ma lähen tõesti leinates oma poja juurde hauda. Ja tema isa nuttis teda taga. Aga miidianlased müüsid tema Egiptuses Potifarile, vaaro hoovkondlasele, ta ihukaitse pealikule. Meie ees rullus lahti üks traagiline kiusamise lugu, mille peategelaseks on 17-aastane Joosep. Tegelikult 17-aastane oli Joosep siis, kui ta orjaks müüdi. Aga kõik see, mis toimus ennem, toimus ennem. Niisiis, me räägime ajast, mil Joosep oli üsna laps. Ja isegi me peaksime rääkima ka veel ajast enne seda, sest kõik saab alguse vanematest, me pärineme oma vanemate kodust. Ja sellest see kõik, missugune on meie peredünaamika, meie peresuhted, need mõjutavad meid. Ja Joosepil ei olnud vanemate kodus kõik hästi. Joosepi isa ja ema, Jaakobi ja Raheli armastuslugu tundus omal ajal palju tõotav. Jaakob teenis oma tulevast äia armastuse ja rõõmuga 7 aastat. Lootes saada naiseks Rahelit. Aga kui aeg kätte jõudis, siis kõigepealt anti talle naiseks Raheli õde, Lea. Ja see järel kohe järgmisel päeval anti ka Rahel ja öeldi, et 7 aastat nüüd pead veel teenima. Ja nii algas see abielu, mis oleks võinud olla kahe õnneliku inimese vahel kolmandaga. Ja alguses kohe oli keegi üle aru. Ja läks nii, et Jaakob armastas küll Rahelit, aga lapsi sai Lea. Mis oleks küll muutunud, kui asjalad oleksid olnud näiteks teistpidi või ma oleksid siis mõlema tõed lapsi saanud, seda ei tea. Kas oleks õdete vahel konkurentsi Jaakobi armastuse ja tähelepanu pärast vähem olnud? Minul on tegelikult raske seda uskuda, sest 3 inimest abielus on juba liiga palju. Ja selleks, et olukorda nii-öelda lahendada, keerasid naised veel võistlusvaimule vinti peale ja andsid Jaakobile naiseks veel kumbki oma teenijad, et teineteist laste arvu poolest üle trumbata. Mõtlemata selle peale, et kui varem Jaakob pidi ennast jagama 2 naise, vahel oma armastust ja tähelepanu 2 naise vahel jagama, siis nüüd olin naisi juba 4. Tänases tekstis, mida me lugesime, oligi mainitud 2 teenija naist, keda oli nimetatud Jaakobi naisteks, Pilla ja Silpa. Oli öeldud, et need olid Jaakobi naised. Ja nende juures oli siis noor Joosep karjasena abiliseks. Ja nende poegade halba kuulsust kandis siis Joosep ka oma isale ette. Üldse Joosepi positsioon oma perekonnas oli huvitav. Ühest küljest oli ta nagu eelistatud laps. Sest ta oli kaua oodatud armastuse vili. Lõpuks siis sai Rahel oma esimese poja. Teisest küljest oli ta vendade hulgas noorim, kui Benjamini mitte arvestada. Ja konkurentsi rohkes perekonnas jäi ta oma mõjukuselt ja jõult kindlasti vendadele alla. Mis veel kurvem? Teistel vendadel olid emad. Aga Rahel, Joosepi ema, oli järgmisel sünnitusel Benjamin, kui sündis, surnud. Ja nii oligi Joosepi jaoks isa Jaakob just kui ainus, kellega jagata kõike, mida ta nägi ja kuulis. Pole siis imestada, et ta isaga kõike jagas. Isa aitas tal kindlasti elu mõtestada, aru saada, mis on õige ja vale. Isa juhtis ka Joosepit usaldama Jumalat. Ja isa oli oma erilise armastuse märgina teinud Joosepile kirju kuue, milles sündis nii palju kadedust. Aga mis pidi näitama, et just Joosep on tegelikult selles perekonnas erilise staatusega. Ja kui see kirju kuub oli seljas, siis see eriline staatus oli näha kaugele ja kõigi poolt. Ja see tekitas erilist viha ja kadedust. Ja tollaaegs, et eluolu ja tööjaotust arvestades polnud siiski mõeldav, et Joosep oleks nüüd saanud oma isaga kogu aeg koos olla. Igapäevaselt tegelesid väikese Joosepiga just need, kes teda kadestasid ja kes teda vihkasid. Konkureerivad naised, nende lapsed. Ja samas oli perepea autoriteet selline, et nad ei tohtinud seda viha ja kadedust välja näidata. Ja piiblist, nagu me lugesime, tuleb välja 4. Salmis siin, et nad vihkasid teda ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Et isegi kui nad püüdsid seda, nad ei suutnud, nad ei saanud sellega hakkama. Siis ei ole imestada, et see väike olevus laps otsib siiski kedagi, keda usaldada, kellega leida lähedust, kellega jagada oma mõtteid ja kellega jagada kas või oma unenägusid. Laps ei kalkuleeri, kellele ta võib midagi rääkida ja kellele mitte. Ja isegi kui lapse perekond ei ole turvaline, siis on see siiski tema perekond, sest paremat tal pole. Ta otsib lähedust, ta otsib armastust, ta otsib mõistmist neilt, kes tal on. Aga Joosepit ei mõistetud. Üsna selge, et teda ei mõistnud tema vennad, hakkasid teda vihkama, oli kirjutatud. Aga Joosepit ei mõistnud isegi tema isa, kes seda armastas. Salm 10 ütles niimoodi. Aga kui ta seda jutustas oma isale, oma unenägu ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid? Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Küllab tundis Jaakob, et tema väikese silmarõõmu ninakus vajab ikkagi veel piiramist. Kui me oleme piiblit lugenud ja teame, mis edasi saab, siis teame ka seda, et need unenäod ei olnud sugugi Joosepi poolt välja mõeldud. Ega isegi mitte tema soov unelmate alateadlik kajastus. Vaid me mõistame, et need unenäod olid Joosepile antud Jumala poolt. Miks annab Jumal mõnikord tähenduslikke unenägusid ja ette tähenduslikke unenägusid? Salm 11 ütleb nii. Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Me näeme, et vendade kadedus pani neid tegutsema. Just selles suunas, et tegelikult see une nagu täituda võiks. Ja Joosep ise tõlgendab hiljem oma Egiptusesse sattumist selliselt. Esimese Moosese 45, 7 ja 8 salm. Seepärast Jumal läkitas mind teie eele, kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele. Nii siis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal. Ja tema on mind pannud vaaraole isaks ja isandaks koguda kojale ning valitsejaks kogu Egiptuse maale. Jaakobi jaoks pidid aga need unenäod olema toetuseks kogu tema leina ajal, mil ta ei lasknud ennast rööstida. Me ei näe, et nii oleks olnud. Ja meil endalgi vahel juhtub nii, et meid masendab see reaalsus, mida me näeme. Ja me ei suuda vaadata kulisside taha, kuigi Jumal teinekord meile seda saladuskatet tõstab. Või ei suuda me uskuda seda, mida Jumal oma tõotustes meile ütleb. Sest elureaalsus näitab selgelt hoopis midagi muud. Aga kindlasti olid need unenäod ka Joosepile endale kinnituseks, siis, kui tal oli tõeliselt raske. Me lugesime edasi sellest, kuidas vendade südames miilanud viha tuli ühel hetkel leegina välja lahvatab ja kui keegi julges teiste ees avalikult ja otsuse kindlalt välja öelda, et Joosep tuleb tegelikult ära tappa, siis mindi sellega kaasa. Ja kui ma seda situatsiooni ette kujutan, siis ma näen oma vaimusilmas, kuidas nähes kaugelt Joosepit tulemas, keegi ütles mingi halvustava sõna. Üks sõna järgnes teisele ja need olid kui sädemed, mis leidsid endale hea tule materjali vihast kuumaks köetud südametes. Ja algul võis see kõik kosta nagu naljana. Aga siis julgus saanud teiste toetusest leiavad mehed, et teisiti ei saakski. Sellele ülbikule tuleb teha lõpp. Ja sellel hetkel tundub see nii õige. Ja need, kes arvavad teisiti, need ei julge suudki lahti teha. Muidu nad satuksid teiste raevu alla ise. Ja Ruuben püüab kiiresti midagi välja mõelda, mis teisi hetkeks rahustaks, nii et kõige hullemat ei juhtuks. Ja nii kistakse Joosepilt seljasse kirju kuub. Ja visatakse ta sügavasse auku, mis vee rikkal ajal on kaevuks. Ja siis on just kui töö tehtud, ettevõtmine edukalt lõpetatud ja saab rahuliku südamega sööma hakata. Rahuliku südamega. Mis võisid olla need sõnad ja laused, mida need mehed süües oma vahel vahetasid? Kas pole täna ilus ilm? Jah, on küll. Vaikus. Kas peaksime täna loomad uue karjamaa peale ajama või on neil veel täna siin süüa? Peame jah seda vaatama. Vaikus. Näe, Midiani karavan läheb Egiptusesse. No läheb ja. Kuulge, mul tuli hea mõte. Kedagi tappa ei ole kõige parem mõte. Oma vend ei ole nagu kits või lammas. Aga seda ma kõva häälega ei ütle muidu. Äkki peavad mind pehmaks. Me ei saa ju midagi sellest kasu, kui me ta ära tapame. Parem müüme ta Ismailiitidele orjaks. See on palju kasulikum diil. No ja ta on meie lihane vend ka. Ja mõeldud tehtud. Ja seejärel oli veel vaja lavastada õnnetus, et isa ütleks, see on mu poja kuub, kuri loom on ta ära söönud, Joosep on tõesti maha murtud. Ja pidigi olema korras. Kas oli? Aastate vältel jäi kogu vendade seltskonda painama ühine koletusaladus, millele lisandus isa kustumatu lein ja ahastus, mida ei olnud võimalik trööstida. Ilma, et oleks avaldatud koletud tõde ise enda kohta. Meie ei tea, kui tihti istus Ruuben oma isa kõrvale, pani oma käe tema käe peale ja püüdis teda lohutada. Ja kui tihti tal seal istudes tuli pähe mõte kõik lõpuni ära rääkida, kahetseda, andeks paluda. Ja isale lootust anda. Me ei tea, kui palju tegi seda Juuda. Mees, kes tuli välja nii-öelda geniaalse ideega Joosepi müümisest. Aga on üsna ilmne, et nende patt oli kogu aeg nende silma ees, kui nad nägid oma ahastavat isa. Ja nad pidid selle asjaga kuidagi tegelema. Proovet Hoosea kirjutab teises peatükis 17. salmis. Sealt alates annan ma temale ta viinamäed, ja lootuse ukseks aakori oru, siis ta läheb sinna nagu oma nooruspäevil, nagu siis, kui ta tuli Egiptuse maalt. Ma annan temale lootuse ukseks aakori oru. Mis sorg see selline on? Uurisin seda natuke. Aakori org on see koht, kus selle tõttu, et Aakan võttis midagi ära hävitamisele kuuluvast, seal Aakori orus sai Iisrael kaotuse osaliseks. See pide olema lootuse uks ja ma olin veel rohkem üllatunud. Kuidas saab olla suur patt ja sellele järgnev kaotus lootuse ukseks? Aga küllap saab, kui sellest õppida ja oma järeldused teha. Joosepi vendade jaoks sai nende viha tegu lootuse ukseks. Kui nad aastate pärast Joosepiga kohtusid, täpselt selliselt, nagu Joosep oli unenäos näinud, vennad kummardasid kõik Joosepi ees, siis need mehed olid muutunud mehed. Ka Joosepi jaoks ei lõppenud see lugu tema kadumisega teadmatusse. Sel hetkel, kui midjanlaste karavan möödus tema isa Jaakobi telkidest, tegi Joosep kindla otsuse olla ustav oma taevasele isale. Ta oli kaotanud ema juba õige noorena. Isa kaotas ta või isast lahutati ta 17-aastaselt. Aga taevasest isast ei saanud teda lahutada mitte keegi. Armsad koolilapsed, koolinoored, lapsevanemad, õpetajad ja kõik, kes te olete tänasel pidulikul päeval tulnud Jumala kotta. Mida me õpime täna sellest piibliloost? Mida teie õpite? Me oleme erinevate kogemuse pagasiga, erineva vanusega, erinevate väljakutsetega. Keegi on nagu noor Joosep, kes ei saa valida endale kaaslasi, vaid kes peab elama nende kõrval, kes tema kõrval on. Lastel on koolis tihti peale nii. Eriti kui sa lähed esimesse klassi, siis sul on kõik võõrad. Sa ei oska isegi valida endale pinginaabrit. Klassikaaslasi ei saa endale valida. Kui sul on toredad kaaslased, siis on hästi. Aga kui on keegi, kes sind kiusab? Või veel hullem, kui kiusajad on rohkem? Kui terve hulk pöördub sinu vastu. Mida siis teha? Joosep oma kõige raskematel hetkedel ei jätnud lootust Jumala peale. Ta ei hakanud vastu õelutsema, kui teda halvasti koheldi. Ta oli siiras, ta oli aval, ta oli hea tahtlik. Ja võib ju mõelda, et kas tasub usaldada nii avatult neid, kes sinusse halvasti suhtuvad, kes seda ära kasutavad või kes meie poolt räägitu meie vastu ära kasutavad või kelle südamesse meie poolt räägitud asi kadeduse leegi süütab. Võib-olla mitte. Aga Joosepil ei olnud kedagi, kellele ennast avada. Tal ei olnud ema. Tal oli küll isa ja ta rääkis isaga. Lapsed, kui teil on probleeme, siis ma usun, et vanemad on need, kellele te võite kõike rääkida. Ka halvadest asjadest võite nendele rääkida. Ja ka täiskasvanutel võib tulla olukordi, kus peab kannatama ära ebaõiglust, kus peab kannatama viha ja kadedust. Peetrus ütleb oma esimeses kirjas selliselt 3. peatükis ja 9. salmis. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Keegi võib olla tänasel päeval nagu Jaakob. Võib-olla on kellegi peal vastutus väiksema või suurema kogukonna pärast. Oma pere pärast, oma töökohas on vastutus või koguduses. Ja võib-olla sa ei saa aru, kuidas Jumal laseb asju minna nii valesti. Sa näed, et Jumal on lubanud üht, nii nagu Jaakob peitis oma südamesse Joosepi unenaud. Aga juhtub hoopis teine. Kui sul on südames sellised küsimused, siis pea meeles, et Jumal on üle kõige ja tema viib lõpuks kõik võiduka lõpuni, nii nagu ta on tõotanud ja tema ei jäta sind maha. Toetu Jumala tõotustele. Ja see sama käib ka noorte Joosepite kohta. Joosep Egiptuses ammutas oma jõu just Jumala tõotustest. Ja kui sa oled nagu Joosepi vennad, kui sind rõhub midagi koletud, mida sa oled teinud, siis tea, et sinu elus võib see täpselt samuti olla aakori ukseks, lootuse ukseks. Jah, mõnikord tuleb sul praadida ja küpseda selles süütundes, et sa ikka lõpuni aru saaksid, mis see oli, mida sa tegid. Aga sa ei pea selle süükoorme alla jääma. Nii nagu Jumal valmistas Joosepi vendadele pääste, nii on ta ka sind päästnud. Üks on kindel, meie kõigi puhul. Jumal on üle kõige ja Jumal on imeline. Me palvetasime täna kooliminejate eest, aga tõusid püsti ka teised. Ma usun, et sinulgi on täna veel mille pärast palvetada. Kellega samastuda, kelle peale mõelda ka selles loos ja tuua oma mured ja olukorrad Jumala ette. Jumal õnnistagu meid veel meie mõtetes ja siis kui me oleme ühe laulu veel kuulanud, siis me jääme kõik veel palvesse. Amen.